Yog'och burgut. Assalomu alaykum, mitti do'stlarim. Hozir men sizga aytib bermoqchi bo'lgan ertagimni men do'stimdan eshitganman. U esa o'zining og'aynisidan, unisi esa o'zinikidan va hokazo. Shunday qilib, bu voqea bizgacha uzoq mamlakatlardan yetib kelgan. O'sha yoqlarda, qadim zamonlarda bir shoh yashagan ekan. Uning juda ko'p xizmatkorlari bo'lib, bari usta, hunarmandlar, qulgul duradgorlar, mohir kulollar, chevar tikuvchilar ekan. Shoh egnidagi libosi boshqalarnikidan yaxshiroq tikilishini, idish tovoqlari chiroyliroq bezatilishini, saroyi esa o'ymakor naqshlar bilan yasatilgan bo'lishini juda yoqtirar ekan. Ustalarning hammasi erta tongdan shoh saroyida to'planib, kimga qanaqa ish buyurishini kutar ekanlar. Bir kuni shoh saroyi ostonasida zargar bilan duradgor uchrashib qolishibdi. Biroz o'tib, ular qay biri hunarda mohir ekanligi va kimning ishi qiyinroqligi to'g'risida bahslasha boshlashibdi.
Sen yog'och bilan ishlab, oddiy yog'och buyumlar tayyorlaysan. Mening ishim boshqacha. Hamma narsani sof oltindan yasayman. Qarasang, huzur qilasan.
Oltindan qimmatbaho buyum tayyorlash uncha qiyin emas. Sen oddiy yog'ochdan hammani hayratga soladigan narsa yasab ko'rchi. Ana shunda sening usta ekanligingga ishonaman.
Ular uzoq bahslashibdi. Sal bo'lsa yo'qolishib ketay deyishibdi-yu, shu payt shoh chiqib qolibdi. U ikkalasining suhbatini eshitib qolib, kulib qo'yibdi-da, ularga qarab shunday buyruq beribdi.
Ikkalangiz menga hayratlanarli narsa yasab bering. Biringiz oltindan, boshqangiz yog'ochdan. Ishingizga qarab, qay biringiz yaxshiroq usta ekanligingizni aytaman.
Shoh ularga bir hafta muhlat beribdi. Ustalar saroydan chiqib, uy-uylariga ketishibdi. Ikkalasi mahorat bobida bir-biridan o'tish uchun nima qilish kerakligi haqida o'ylay boshlashibdi. Bir haftadan so'ng ikkala usta saroyga kelib, shohning chiqishini kuta boshlashibdi. Har birining qo'lida bir o'ram bor emish. Shoh chiqib ularga shunday debdi:
"Xo'sh yigitlar, mahoratingizni ko'rsating."
Shoh bilan birga ustalarning ishini ko'rgani malika bilan shahzoda ham kelgan ekan. Birinchi bo'lib zargar o'z ishini ko'rsatmoqchi bo'libdi.
"Shoh otam, buyuring. Katta qozonda suv keltirishsin."
Katta qozon olib kelib, unga suv solishibdi. Usta tugunini yechib, undan tillo o'rdakni olibdi-da, suvga qo'yib yuboribdi. O'rdak shu zahoti xuddi tirikdek suvda suzib ketibdi. U boshini burar, qag'illar, burni bilan patlarini tozalar emish. Shohning hayratdan og'zi ochilib qolibdi. Malika esa qichqirib yuboribdi:
"Voy! Xabi oltin emas, tirik o'rdak-ku!" aftidan usta tirik o'rdakni tilla bilan qoplab qo'yganga o'xshaydi.
Malikam, adashyapsiz. Buyuring, uni qismlarga bo'lib, keyin yana muruvatchalardan burab yig'ib beraman.
Zargar o'rdakni qozondan olib, uni qismlarga bo'libdi. Keyin hammaning ko'z o'ngida yana yig'a boshlabdi. Uni suvga solishi bilan o'rdak avvalgisidan ham yaxshiroq suzib ketibdi. Saroy ahli chapak chalib yubordi.
Oy, zo'r usta ekan.
Mo'jizani qarang.
Qarang.
Ha, unaqasini hech qachon ko'rmaganmiz.
Ko'rmaganmiz, ha,
Shoh duradgorga o'girilib qarabdi.
Endi sen san'atingni ko'rsat.
Shoh janob oliylari, shu xonadagi derazani ochishlarini buyursangiz.
Duradgorning talabi bilan derazani ochishibdi. Usta qo'lidagi o'ramini ochib, undan yog'och burgutni olibdi. Burgut shunchalik mahorat bilan yasalgan ekanki, tirigidan ajratib bo'lmas emish.
Oltin o'rdak faqat suvda sizadi. Meni burgutim esa bulutlar uzra uchadi.
Duradgor burgutning ustiga o'tirib, muruvvatini buragan ekan, u bir zumda shohning xonasidan uchib chiqib ketibdi. Saroy ahli o'zini derazaga uribdi. Hammaning hayratdan og'zi ochilib tomosha qilayotgan emish. Duradgor bo'lsa, shoh saroyi uzra havoda aylana ketidan aylana yasab uchaveribdi. Muruvvatini chapga burasa, burgut pastga sho'ng'ir. O'nga burasa, tepaga ko'tarilar emish. Shohning hayratdan hatto boshidagi toji ham tushib ketay debdi. Duradgor bo'lsa, havoda aylanib, xonaga qaytib uchib kiribdi-da, burgutni bir chekkaga qo'yib, shohning oldiga kelibdi.
Xo'sh, podshoh olam, hunarim sizga yoqdimi?
Yoqqanidan hatto gap ham topolmayapman. Buni qanday qilib uddalading? Murvatini qanday joylashtirding?
Duradgor shohga burgutni qanday yasaganini tushuntira boshlagan bir paytda malika birdan voy-voylab qichqirib yubordi.
Hoy! Qayoqqa? Qayoqqa? Oh, ushlang uni, to'xtating.
Qarashsa, yosh shahzoda burgutni ustiga o'tirib, muruvvatini burab, derazadan hovliga uchib chiqibdi.
Qayt, deyapman. Qayoqqa? Yiqilib ketasan.
Shahzoda esa ularga qo'l siltab, saroyning kumush devori ustidan uchib o'tibdi. Muruvvatini o'nga buragan ekan, burgut tepaga uchib, bulutlar orasida ko'zdan yo'qolibdi. Buni ko'rgan malika hushidan ketibdi. Shoh esa bor g'azabini duradgorga sochibdi.
Sen ataylab yakkayu yagona o'g'limizni halok qilish uchun shu narsani o'ylab chiqargansan. Hoy soqchilar, uni qo'lga olib zindonga tashlang. Agar eng uzog'i bilan 2 haftadan keyin shahzoda qaytmasa, duradgorni dorga osing.
Soqchilar shu zahot duradgorni ushlab qorong'i zindonga tashlashibdi. Bu paytda shahzoda osmon bag'rida o'zini erkin qushdek his qilib uchib yuraveribdi. Qulog'ida shamol hushtak chalar, jingalak sochlari yelda uchar, oyoqlari ostida bulutlar suzar. uning o'zi esa bamisoli qanotli qush ekan. Kechga yaqin shahzoda notanish saltanatga uchib kelib, shaharning chekkasiga qo'nibdi. Qarasa, ro'parasida bir uycha turgan emish. Shahzoda eshikni taqillatgan ekan, ichkaridan bir kampir chiqibdi.
Buvijon, meni uyingizga kirita olasizmi? Bu yerda begonaman. Hech kimni bilmayman. Tunaydigan joyim yo'q.
Nega kirgazmas ekanman, o'g'lim? Kiraver. Joyim ko'p. Bir o'zim turaman.
Shahzoda burgutni muruvvatlarini bo'shatib, o'rab qo'yibdi-da, uyiga kiribdi. Kampir uni kechki ovqat bilan mehmon qilibdi. Shahzoda esa shahar haqida so'rab, surishtira boshlabdi.
Buvijon, bu qanday shahar? Unda kimlar yashaydi? Shaharda qanday mo'jizalar bor?
O'g'lim, shahar o'rtasida shoh saroyi bor. Uning yonida baland minora turibdi. Uni 30 ta soqchi qo'riqlaydi. Bu minorada shoh qizi yashaydi. Shoh bilan malika qizlari kimnidir sevib qolishidan qo'rqishadi. Chunki unda qizginani begona tomonga uzatish kerak bo'ladi-da. Ularni esa qizidan ayrilgisi yo'q. Shunga shoh qizi xuddi qamoqda yashagandek minorada turadi.
U chindan ham go'zalmi?
Voy, bilmayman o'g'lim. O'zim uni ko'rmaganman. Odamlarni aytishicha dunyoda tengi yo'q go'zal emish.
Shahzodaning taqiqlangan minoraga borgisi, malikani o'z ko'zi bilan ko'rgisi kelibdi. Yigit ertasi kuni qosh qorayishi bilan yog'och burgutiga o'tirib, bulutlar uzra ko'tarilib minoraga yaqinlashibdi-da, derazani taqillatdi. Malika qarasa, deraza ortida kelishgan bir barno yigit burgut minib uchib turgan emish.
Kimsan, yaxshi yigit?
Derazani ochsang, hammasini aytib beraman.
Qiz derazani ochibdi. Yog'och burgut xonaga uchib kiribdi. Shahzoda uning ustidan tushib, qizga kimligini, bu yerga qanday qilib kelib qolganligini aytib beribdi va debdi.
Meni yog'och burgutim bekorga bu tomonlarga olib kelmagan shekilli. Bu yerda men senday sohib jamolni uchratdim va bir ko'rishda oshiq bo'ldim. Menga turmushga chiq, go'zal malika.
Men-ku roziman. Lekin otam bilan onam ko'nishmaydi deb qo'rqaman.
Qizni qo'riqlab o'tirgan enaga bu orada saroyga yugurib borib, hammasini podshohga aytib beribdi. Shu zahoti soqchilar kelib, shahzodani ushlab, podshohning oldiga olib kelishibdi.
Hoy sen qaroqchi! Qanday qilib mening buyrug'imni buzishga jur'at etding? Ertaga yoq, seni qatl qilishlarini buyuraman.
Shahzodani zindonga tashlab, ustidan mustahkam qulflar osishibdi. Ertasi kuni ertalab, butun xalqqa shoh qizining minorasiga kirgan dadil yigit qatl etilishi e'lon qilinibdi. Shahzodani maydonga olib chiqishgan payt u shohga shunday debdi.
Janobi oliylari, ruxsat bering, so'nggi iltimosimni aytay.
Xo'sh, gapir.
Choparga buyuring. Men yashagan kampirni uyiga borib, tugunimni olib kelsin.
Shoh chopar yubarib, tugunni oldirib kelibdi. shahzoda bo'lsa, uni ochib, yog'och burgutining ustiga chiqib, uchib ketibdi. U shoh va butun olomon uzra ucha boshlabdi.
Ushla uni, ushla, ushla, uchib ketadi.
Shahzoda esa burgutni minora tomon burib, tanish derazaga yaqinlashibdi va yorini burgutning ustiga o'tqazibdi.
Endi mening yurtim tomon yo'l olamiz, malikam. Bizni kim quvlasa ham aslo qo'rqmayman.
Burgut ularni shahzodaning saltanatiga olib ketibdi. U yerda esa bechora duradgor zindonda osmondan ko'zini uzmay o'tirgan ekan. Qarasa, samoda yog'och burgut ko'rinibdi. Uning ustida esa go'zal bir qiz bilan shahzoda o'tirgan ekan.
Oh, baxtimdan aylanay. Nihoyat shahzoda qaytibdi. Jonim omon qoladigan bo'ldi.
Burgut shoh saroyining o'rtasiga qo'nibdi. Shahzoda qallig'ini ota-onasining oldiga olib borib, qayerda bo'lganini aytib beribdi. Ular esa quvonchdan xavotirlarini unutib, duradgorni zindondan chiqarishibdi. Shu bilan shoh katta ziyofat berib, 3 oy to'yu tomosha qilib, shahzodani uylantiribdi. Mana, bolajonlarim, ertagim ham nihoyasiga yetdi. Undan xulosa chiqarish esa o'zingizga havola. Birgina aytar so'zim, hunar o'rganing. Hunarli inson o'z san'ati orqali boshqalarga nafi tegadigan asarlar yarata oladi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.